Нифанеже. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo leo ni mimi Esther Githuiot. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa Afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Harrison Kamau kukuletea habari za afya. Ushahidi unazidi kuimarika kila siku kwamba virusi vya Zika vinavyosababisha matatizo makubwa ya kiafya wakati wa kujifungua yanayoitwa microcephaly. Tangu mlipuko wa Zika kuanza nchini Brazil mwaka jana, zaidi ya watoto wachanga 5,000 wamezaliwa wakiwa na vichwa vidogo sana na uwezekano wa matatizo ya kukua vizuri. Hali hii ndiyo inayojulikana kama microcephaly. Wataalamu wa afya wa umma wameshangazwa na matokeo haya. Watoto hawa wana jambo linalofanana wakati wa ujauzito. Mama zao walikuwa na virusi vya Zika. Kwa vile kuna uwezekano wa uhusiano ambao unaelezwa, wanasayansi wanajaribu kubaini kwa nini na ni jinsi virusi vya Zika vinavyoathiri kukua kwa ubongo na pale mimba inapokuwa katika mazingira hatari. Wanasayansi wa chuo kikuu cha John Hopkins na Florida wamefanya utafiti kutumia seli ambazo zimepandikizwa katika maabara ambazo waliziongezea kwenye virusi vya Zika. Wanasayansi hao pia wanashirikiana katika utafiti unaoendelea kuona kama wanaweza kuizuia Zika kuingia katika ubongo au kuzuia virusi kuvamia seli. Kwa vyovyote vile, itavifanya virusi si tishio kubwa kuliko ilivyo hivi sasa watakapokamilisha utafiti wao. Na katika habari nyingine, matumizi ya aspirin kwa muda mrefu yamependekezwa kwa baadhi ya watu wanaosumbuliwa na ugonjwa wa moyo. Lakini utafiti mpya unaashiria kwamba huenda pia ikasaidia kupunguza hatari ya kupata aina fulani ya saratani. Watafiti kutoka hospitali ya Massachusetts hapa Marekani wameandika katika jarida la JAMA Oncology kuwa tiba ya aspirin inaweza kupunguza kwa idadi kubwa hatari ya jumla kwa saratani, na punguzo hilo kimsingi linaashiria hatari kidogo kwa saratani ya utumbo na matatizo mengine ya utumbo. Ugunduzi huu, wanasema, huenda ukatumika kuchangia katika uchunguzi wa aina fulani ya saratani kama vile colonoscopy. Hivi sasa tunaweza kupendekeza kwamba watu wengi wanaweza kufikiria kutumia aspirin ili kupunguza hatari ya kupata saratani ya utumbo, hasa wale ambao sababu nyingine watumie mara kwa mara, kama vile kuzuia maradhi ya moyo. Lakini hatuko katika kipindi ambacho tunaweza kutoa mapendekezo ya jumla kwa kuzuia saratani, amesema Andrew Chan, mkuu wa maradhi ya mlipuko katika hospitali ya Massachusetts, mmoja wa waandishi waandamizi wa utafiti huo. Watafiti wamesema tafiti nyingine zimebainisha uhusiano kati ya matumizi ya aspirin na hatari ndogo ya kupata saratani ya utumbo, lakini athari za aspirin kwa aina fulani za saratani hazifahamiki vizuri. Kwa utafiti, watafiti waliangalia takwimu za miaka 32 kutoka kwa washirika 1136 katika chuo cha uuguzi na wataalamu wa utafiti wa afya. Walibaini kuwa wale ambao waliripoti kutumia mara kwa mara aspirin wakila dozi ndogo au ya kawaida kwa walau mara 3 kwa wiki walipunguza nafasi ya kupata aina yoyote ya saratani kwa 3% ikilinganishwa na wale ambao hawakuwa wakitumia aspirin. Wale ambao walikuwa wakitumia aspirin walikuwa na 19% ya nafasi ya kupata saratani ya utumbo, pamoja na 15% ya kupunguza nafasi ya kupata aina yoyote ya saratani ya utumbo. Watafiti wanasema huenda ikapelekea kuwa na kesi chache mpaka 30,000 za saratani ya utumbo hapa Marekani, na kesi chache kiasi cha 7,500 za saratani za aina nyingine.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Thank you. makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensia John kizungumza na vijana, ambapo leo mada yetu tunazungumzia juu ya vijana wana elimu ya kutosha kuhusiana na ugonjwa wa fistula, na je, wafanyeje katika kuhakikisha wanapata elimu ya kutosha juu ya ugonjwa huo.
Vijana wana elimu ya kutosha kuhusiana na ugonjwa wa fistula. Kwa sababu gani? Ugonjwa wa fistula unawapata mama wajawazito. Sasa mama wajawazito wanapokuwa clinic, ni wanatakiwa waelezee madhara na hiyo ugonjwa wa fistula unafanya unatokana na nini na inakuwaje. Mimi nasikiaga tu kwa ugonjwa wa fistula unatokana na mtu labda ameumwa uchungu muda mrefu, kwa hiyo ndio anapata huo ugonjwa. Kwa hiyo ni vizuri vijana pia wangeelezwa, wangepita hata yani sijui serikali au sehemu wizara husika ingepita labda mashule na ni vioni au masemina mbalimbali kuangalia kuelezea watu kuhusiana na ugonjwa huu, maana ugonjwa huu ni mbaya. Watu wanatengwa, wengine waume zao wanawakimbia, sio vijana tu, hata wanawake ndio wanapata, na wengine waume zao wanawakimbia kwa sababu ya ugonjwa huu. Mimi naomba serikali tu ingeangalia ni jinsi gani inavyoweza kuwasaidia vijana, kuwapa elimu ya kutosha kuhusiana na ugonjwa huu.
Ninaviona kwamba vijana wana nini elimu ya kutosha juu ya ugonjwa wa fistula, kwa sababu fistula unawapata hasa wakina mama wajawazito. Kwa sisi vijana ni vigumu kujua kama yani kuwa na elimu hiyo kama hatujaingia bado katika yani ile hali ya kuitwa kwamba mama au baba na kama hivyo. Kwa hiyo mimi ningependa kuishauri serikali kwamba yani waandae kama alivyotoka kusema mwenzangu, kama ni semina mavioni, kwa sababu huko ndo tuko sisi wasichana, ndo tutakuja kuwa mama, tutakuja kuwa na familia zetu, na ugonjwa pia unatuhusu, na vile vile mahospitali. Yani mara nyingi hospitali madaktari ndo wanasababisha mama kupata ugonjwa huu kwa kuwachelewesha yani kujifungua. Unakuta mama amefika hospitali, manesi kama unavyojua hospitali yetu, wengine wanataka mpaka uwaonge rushwa. So serikali yani iliangalie hili na walikomeshe, pia itatusaidia kwamba waweke madaktari wa kutosha, manesi wa kutosha, kwamba mtu yani mwanamke mjamzito anapopata uchungu basi ajifungue kwa wakati na sio kuchelewesha.
Ndio kwamba kuna umuhimu kweli wa vijana kupata elimu hii kabla haja yani mapema sana, kabla hata hajafikiria kubeba mimba.
Ni kweli kwamba ni lazima, kwa sababu ukizingatia sio wote ambao wanaishi karibu na hospitali, na hili jambo saa zingine halitokei mtu tu akiwepo hospitali. Inakuwa utakuta muda mwingine mama ameshajifungua, hilo tatizo linaenda kumwanzia nyumbani. Je, kwa wale vijijini wanasaidiwa vipi na wanapata vipi matibabu kwa haraka? Kwa sababu hili jambo sio la mchezea, inabidi mtu atibiwe kwa haraka, kwa sababu kama ikitokea labda imekomaa, mimi bado sijajua kama fistula huwa ikikomaa inatibika au bado haitibiki. Lakini je, tunasemea kwa wale ambao wako vijijini, kwa sababu utakuta kuna vijiji vingine kuna dispensary, na hiyo dispensary ina mfanyakazi mmoja tu ambaye ni nurse, na yeye hayuko sana in deep katika hivyo mambo ya labda amesomea tu farmasia au amesomea tu ile nursing ya mwaka mmoja ya certificate. Sasa je, kwa yeye mgonjwa fistula kienda atamsaidia vipi? Na kama unakuta mtu mwingine labda ameenda kule kijijini kujifungua labda kwa wakwe zake, au maybe ameenda kule kijijini labda ndo anakofanya kazi, ameolewa lakini bahati mbaya amepangiwa labda ni mwalimu amepangiwa vijijini, huko je wanasaidiwa vipi? Ni vizuri mtu akipewa elimu kabla ataweza jinsi ataka kujikinga, kujipa hata hiyo anasema first aid, afu baadaye akaje kupata matibabu kamili, kwa sababu ni bora kinga kuliko tiba. Kwa sababu ukianza na kinga hata tiba inakuwa rahisi kuipata. Kwa sababu kwa hiyo mimi naona ni muhimu sana watu wapewe elimu hiyo kabla ya watu hajaolewa, hajapata ujauzito au kitu iko hakijatokea, kwa sababu itakuwa ni mbaya zaidi. Elimu ya kutosha hakuna kwa wale ambao tayari wameshakuwa watu wazima wa mama. Kwa sisi vijana kama mimi binafsi yangu, mimi ni mwanafunzi bado. Kwa mimi binafsi yangu sina elimu na fistula yenyewe sijui inasababishwa na nini na sijui. Ila nasikia kwamba fistula ni kwamba mama akitoka kujifungua au mjamzito anakuwa anatoka kama na mkojo. Mkojo mwingi kiwezekana hata lita 5, lakini sijajua bado fistula ni nini na inasababishwa na nini. Kwa hiyo nafikiri kama mtu kama mimi nikisema hapa nimepata ujauzito, maybe na mimi labda nako, maana so mimi niko hapa mjini kwa ajili ya kusoma, kwetu huko kijijini familia yangu hawana uwezo, labda ndio uwezo wenyewe ndio huwa kunisomesha, nasomeshwa hata labda na ndugu au msaada. Nimeenda kukaa huko kijijini, ni kama ugonjwa nimeupata, sina elimu, haya sitafanya chochote zaidi nitaugua mpaka kuja kutibiwa, saa zingine inakuwa tayari too late.
Nafikiri kwamba kama elimu itaweza kutolewa mapema na watu wakafahamu ugonjwa huu, inaweza ikawa rahisi kujikinga na kufahamu madhara ya ugonjwa huu na pengine usiweze kuendelea zaidi.
Hiyo inaweza kuwa sahihi kama elimu itatolewa kwa vijana wa mama asijali ni mjamzito au mtu ambaye sio mjamzito, inaweza kazuia ugonjwa huu. Na pia ugonjwa huu pia unasema unasababisha na mtu kuumwa uchungu muda mrefu, mama mjamzito. Sasa hapa Tanzania huko vijijini mahospitali yako mbali, mtu anaumwa uchungu anaenda na baisikeli, ataacha kupata kistula. Na serikali iangalie, jitahidi kuboresha huduma za afya hasa vijijini, kwa sababu hapa mjini sio wengi sana wanaopata ugonjwa huu wa vistula. Watu wa vijijini ndio wengi sana wanapata ugonjwa huu wa vistula. Kwa hiyo serikali iangalie iboreshe huduma za afya.
Susan anasema kuboresha huduma za afya hususani vijijini. Je, ni nini kifanyike ili katika kukabiliana na ugonjwa huu?
Mimi mchango wangu, kitu cha kufanyika ili kukabiliana na ugonjwa huu, kwanza wahudumu waongezwe. Unajua ni ukosefu wa hudumu, yani madaktari, nacho ni chanzo. Kwa hiyo yani madaktari waongezwe, pia huduma nazo ziboreshwe vijijini, hasa vijijini, kwa sababu unamkuta mjamzito wa kijijini mpaka kuja mjini huku anapata uchungu wa muda mrefu. Kwa hiyo wakidhibiti hivyo vitu, ugonjwa utakuwa umekwisha.
Mimi naona kama hivyo elimu pia itolewe ya kutosha, kwamba soma kwa sisi vijana, hata huko vijijini pia watu hawana elimu. Kwa hiyo sio kama elimu itolewe kwa vijana peke yake, na hata vijijini, kwamba hakikisha serikali inafikisha watu ambao wanaweza kutoa nani elimu hiyo vijijini na kila sehemu. Watu wakipata elimu ya kutosha pia inaweza ikasaidia. Na kama alivyosema mwanangu pia ni huduma za afya, yani ziboreshwe, kwamba manesi wawe wengi, madaktari wawe wengi. Mtu anaposikia uchungu basi ajifungue kwa wakati. Kwamba sio kama nesi ni mmoja basi unakuta da mama wajazito wawili, nesi mmoja atawezaje kuwazalisha mama wawili kwa wakati mmoja? Kwa hiyo yani kama hivyo, wawe madaktari wengi na manesi wengi, ili kila mzazi ajifungue kwa wakati. Na elimu itolewe ya kutosha, sio kwa wanafunzi, hata vijijini pia. Yani nadhani vijijini wengi pia hawajui kuhusu fistula, sio wanafunzi peke yake. Kama sisi wanafunzi tunasoma huko mjini hatujui kuhusu fistula, je, wao huko vijijini watajuaje? Kwa hiyo pia elimu itolewe ya kutosha, sio kwa wanafunzi peke yake, kwa sisi vijana hata vijijini.
Katika huko kutoa elimu, wasitoe elimu kwa wanawake tu, hata wanaume wanapaswa na wenyewe kujua. Maana wanaume wengine bwana, unakuta mtu yuko huko kijijini, kama mwenzangu nimemmsikia pale dada Suzi Magongo anasema kwamba hivi huu ugonjwa mara nyingi sana unasababishwa na kuumwa sana uchungu kwa muda mrefu. Sasa kama elimu tutapewa sisi tu wanawake, haitasaidia bado. Mimi niko na mume wangu huko kijijini, nimepata ujauzito, uchungu umeanza usiku saa 6, mume wangu ataniambia subiri asubuhi ndio nikupeleke, si ndio? It means kwamba bado mimi nitapata fistula. Kwa hiyo elimu itolewe kwa wote. Ikitolewa kwa wote, it means kwamba hata wanaume watajua kwamba mke wangu akijisikia uchungu, hata kiniamsha sana nani usiku, mume wangu mimi nimesikia uchungu, nahitaji kwenda hospitali, ataamka nipeleke hospitali.
Kwa bahati nzuri ni kwamba tupo na daktari Grace Mo Kuendwa wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke jijini Dar es Salaam. Yeye ataenda kutueleza maana ya ugonjwa huu, kwamba unasababishwa na nini, na atatoa ushauri wake. Nafikiri ametusikiliza vya kutosha, amesikia elimu yetu kwamba ni ndogo, sisi vijana atufahamu vizuri juu ya ugonjwa wa fistula. Atatuambia sisi vijana tufanyeje hasa katika kukabiliana na ugonjwa huu.
Nashukuru kwa nafasi hii, lakini katika hali ya kawaida ugonjwa unaitwa fistula, kwa wale wasiofahamu, ni ile hali ya mwanamke kupatwa na haja ndogo ambayo inatokea sehemu yake siri bila kikomo, na anatoka na haja ndogo mfululizo bila break. Hii inatokana mara nyingi na baada ya uzazi ambao ulikuwa ni mgumu. Uzazi mgumu kiasi kwamba mifupa ya nyonga ya mama, kibofu cha mkojo na kichwa cha mtoto vinaposuguana, vinasugua ile kibofu cha mkojo, kibofu kinapasuka, alafu mkojo unapitia sehemu ya haja ya mbele mwanamke kutoka nje. Na hii inatokea mkojo mfululizo bila break, bila kujizuia. Lakini hali hii mara nyingi kama nilivyosema inapata watu ambao uzazi wao ni uzazi mgumu. Mara nyingi wale ambao wanapata uzazi katika hali ya umri mdogo, kwa kweli jambo hili hatushauri. Nilikuwa na washauri wa kina mama, nilikuwa na washauri wa wasichana. Kitaalamu msichana anatakiwa azae afikisha umri wa miaka 20. Na tunaamini kwamba katika umri huu unapoendelea, nyonga yake imekomaa vizuri. Ni wazi kwamba hata mtoto wakati anazaliwa uwezekano kupita kwa salama bila kupata madhara yote huu ni mkubwa mno. Kwa hiyo nilikuwa napenda kushauri wasichana wasizae kabla ya yaani chini ya miaka 20, haitakiwi. Kitaalamu miaka 20 na kuendelea ndio umri sahihi wa msichana kuweza kupata mtoto, na sio chini ya hapo.
Kama ulivyotusikiliza daktari, umetusikia kwa makini, nimekuona ulikuwa makini, na tunaonekana kwamba vijana tuna elimu hii kabisa na tuelewe vizuri. Unafikiri ni nini kinakwamisha sisi vijana kuelewa vizuri ugonjwa huu?
Mimi na amini kwamba hili ni jukumu la sisi watu wa afya kuweza kutoa elimu ya kutosha kwa njia mbalimbali ili wananchi waweze kupata hizi taarifa, kwa mfano kupitia televisheni, kupitia magazeti, interview kama hizi. Pia ni sehemu ya hamasa watu waweze kujua kwamba shida hii ni shida gani na ni kubwa kiasi gani. Lakini pia hata nyinyi pia wasichana, nyinyi pia fulani, mna jukumu pia la kutafuta elimu. Unasema elimu itafuta hata kile ushina itafuta.
Naam. Hivyo ndivyo wasemavyo vijana kuhusiana na mada yetu iliyokuwa inasema kuwa vijana wana elimu ya kutosha kuhusiana na ugonjwa wa fistula. Na je, wafanyeje katika kuhakikisha wanapata elimu ya kutosha juu ya ugonjwa huo?
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu Muulize Daktari leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo Manispaa Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu maswala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Mimi naitwa Fina Nimron. Manini maana ya CD4?
CD4 ni kipimo ambacho kinapima idadi ya kinga ya mwili. Kwa hiyo hii CD4 huwa inasaidia kujua kinga yako ya mwili iko kiasi gani, ambacho kinaweza kusaidia wewe katika kinga ya magonjwa mbalimbali.
Kiungulia husababishwa na nini?
Kiungulia husababishwa na asidi ambayo iko kwenye tumbo, ambayo tunaita gastric acid. Hiyo mara nyingi kikosa chakula katika tumbo huwa inasababisha gesi ambayo inarudi juu katika njia ya chakula kusababisha kama kiungulia. Kwa hiyo unasikia kama kitu kama moto katika njia ya chakula. Kwa hiyo kinaweza kubeua au ukatoa gesi. Kwa hiyo hiyo inaitwa kiungulia. Kwa hiyo kiungulia husababishwa na gastric acid. Hasa wagonjwa wale wenye vidonda vya tumbo huwa wanasikia sana kiungulia.
Naitwa Nifida Regasira. Je, unene ni ugonjwa?
Unene unaweza kuwa ugonjwa na vile vile unene unaweza kuwa si ugonjwa. Unene ukizidi kiwango chako cha kunenepa zaidi, hiyo inakuwa tatizo katika mwili wako. Lakini unene vile vile ni inakuwa ni kitu ambacho tunaita afya ya mtu. Kwa hiyo hii moja kwa moja ni fuata vizuri ni mgonjwa au mtu ambaye anajisikia unene ambao umepitiliza, au unene anajisikia kuwa huu sio mzuri, inabidi apate ushauri kwa daktari aweze kujua kuwa unene wake, umri wake, urefu wake unalingana na uzito wake. Kwa hiyo akipima hivyo ndio atajulikana sasa wewe uko juu ya umbo lako. Kwa hiyo hiyo inaweza kuwa ni ugonjwa. Kwa hiyo ni tatizo, unaweza kupewa ushauri wa kuweza kupunguza kuwa mnene zaidi. Lakini kama unakuwa na unene wa afya, hiyo sio ugonjwa, ni kitu ambacho kinaweza kusaidia wewe katika afya yako, katika mwili wako.
Kwa jina naitwa Esther Vitus. Nini husababisha baadhi ya watu kupenda kula udongo au kutafuna sana mchele?
Watu wengi huwa wanapenda kula udongo au kutafuna mchele. Hii ni kitu ambacho kinasababishwa sana sana na wale wagonjwa wenye ujauzito. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinawavutia kukula udongo au kutafuna mchele. Kwa hiyo ni sasa kama wale ambao wanapenda kuvuta sigara, huwa akisikia harufu ya sigara au anasikia kiu ya sigara. Kwa hiyo naye huyo mjamzito huwa anasikia kiu ya kula udongo au anatafuna mchele. Kwa hiyo hiyo ni homoni ambayo inajitengeneza yenyewe mwilini kutokana na hali ambayo mgonjwa, yani huyo mtu ambaye anakuwa katika hali fulani. Na wengine sasa hali inakuwa inakuwa endelezo. Kwa hiyo mtu anaweza kula udongo au kutafuna mchele hata kama hana ujauzito. Kwa hiyo inakuwa uendelezo tu ya ile homoni ambayo inavutia tu hawe anajisikia kujisikia kiu ya kula udongo au kutafuna mchele. Hivi vinaweza kusababishwa kwa vitu vitatu ambavyo vinaweza kusababisha mtu akatoa harufu kinywani. Ya kwanza ni usafi wa kinywa. Kama mtu azingatii usafi wa kinywa, kwa kweli uchafu ule vyakula ambavyo tunakula baadaye vinakuja kutoa harufu na kusababisha mtu anatoa harufu kwenye kinywa chake. Ya pili inaweza kusababishwa na maambukizi ya kwenye kinywa. Mfano mtapata uvimbe wote kwenye meno, kwenye fizi, unaweza kusababisha vile vile kutoa harufu katika kinywa. Kitu ya tatu kingine kinaweza kuletwa na fungus. katika kinywa. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo yanaleta na fungus katika kinywa, ambayo fungus hizi zinaingia kwenye kinywa mpaka kwenye sehemu ya njia ya chakula. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa anatoa harufu kutokana na kinywa. Kwa hiyo tunashauri mtu akiwa anatoa harufu kwenye njia ya kinywa, tunamshauri aende hospitali ili aweze kupata matibabu sahihi kutokana na nini. Na vile vile usafi wa kinywa nao ni muhimu zaidi kwa kila mtu. Sio lazima upige mswaki tu ni asubuhi. Mara nyingi unashauriwa unapokula chakula chochote ambacho unakiona kinabaki kwenye meno, ni kwenda kufanya usafi wa kupiga mswaki ili kuondoa mabaki ya chakula katika kinywa.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami Mwana Harusi Pongwa.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Kikao hichi ambacho nimekiita hapa, tayari tumeshakaa wana ndugu huko, tumekubaliana mali zote za mdogo wangu zinabidi zirudi mikononi kwetu, kwa sababu wewe ni mwanamke, una chako hapa. Unaweza ukatoka hapa ukaolewa na mwanaume mwingine.
Kweli.
Unaona? Alafu kitu kingine, nyumba, gari zile zote tatu, kampuni zote ziko chini yetu sisi. Kwa kila kitu tutabeba sisi. Wewe kaangalie maisha yako tena mengine huko mbele. Una chako hapa.
Na Mama Tunu, wewe nafikiri ni mwanamke, si ndio? Unaweza ukapata mwanaume wakati wote, ukapata sehemu ya kuishi. Kwa hiyo wewe nafikiri unaweza kujua pa kwenda, sio?
Yani mali mimi nimechuma na mume wangu. Tumelala chini hadi hapa alipofikia hapo mnyang'anye mali. Mwanangu atasema na nini?
Tunu nafia atarudi kijijini kwa bibi yake kwa ajili ya kuendelea na masomo.
Ada ya shule nani atalipa?
Kule kila kitu kipo safi kabisa, tutamgaramikia kila kitu, shule atasoma vizuri, nguo anazo nyingi za kuvaa atavaa. Ataishi vizuri tu. Eti Tunu mama eh?
Hapana, mimi tu sikubali, sirudi mimi kijijini. Nataka nikae na mama, afa nataka nisomee huko mjini.
Tuna uwezo wa kufanya maamuzi yale ambayo tunayataka sisi. Sisi nyie mtufuate sisi, sio sisi tuwafuate nyie. Tunaelewana?
Hamna kitu kama hicho.
Tumeshamaliza, tumeongea, tumemaliza. Yeah, kila kitu, dokumenti zote ninazo mimi. Kweli. Kwa hiyo hautoweza kunishinda kwa chochote. Nenda kokote unakojua, mali zote ninazo mimi.
Sasa kaka, siku zote jeuri atakula jeuri yake. Sisi kila kitu tunacho, tunajua nini cha kufanya. Niendeleeni kula na kuendeleeni kukana vibuli vyenu, tutaona vitawasaidia nini.
Mwanangu, sasa baba zako wakubwa nishamwa hivyo, sasa Tunu itakuwaje mama?
Mama mimi kwa kweli hata tusiondoke. Yaani tukungania papa, tusitufanye nini? Ila mimi siondoke.
Yaani kweli mwanangu tusiondoke, sababu mali mimi nimechuma na baba yako mwanangu. Yaani tumehangaika shida afu waje waninyang'anye. Yaani sikubali kweli kabisa Tunu.
Sasa kwa nini usiende kuwashtaki?
Tashtaki watu wapi na baba yako akuandikisha mwanangu? Na usia kuandika.
Mama nifanye nini sasa?
Sijui ndio mwanangu, utaanza kuwa mtoto wa mitaani. Na baba zako wakubwa hivyo na roho mbaya, watatutoa hapa na greda.
Hapana, nani huyo mpangaji akiingia? Utaona nitakalofanya mama wangu.
Mwanangu utafanya nini?
Namsubiri kwa msikio ndo utaiona.
Haya, ngoja usubiri, huwezi kushindana na wenyewe.
Odi.
Karibu.
Habari yako?
Nzuri, shikamoo.
Marahaba.
Shikamoo mdogo.
Marahaba, ujambo?
Sasa nadhani nimerudi kwa mara ya pili. One week nadhani nimeshakusha, ambao nilikuwa nimekwishawaambia kwamba nitakuja na mpangaji. Na mpangaji nimeshakusha naye. Nimeshakuja naye hapa, nimeshasaini naye kwamba anataka apange nyumba hii kwa miaka mitano. Kwa hiyo nadhani ningewapa siku moja tu hii ya leo. Kesho ni singependa kuona hapa.
Sasa jamani, sisi tutaenda wapi jamani? Nyumba yenyewe ya kwangu mwenyewe kabisa.
Wewe unaweza kurudi kwa ndugu zako, alafu Tunu, mambo ya uhamisho kule shule nimeshakamilisha na bibi yako amesema utaondoka wiki ijayo Jumatatu. Sawa mama?
Hapana, mimi siondoki.
Yaani mwanangu Tunu aende kokote kwa kweli, nimehangaika naye na mtaniacha na nyumba mtaiacha hapa.
Tumesema mtaondoka.
Yaani ninachosema mimi, wewe utaki kwenda kwa bibi yako kijijini kwenda kusoma. Sasa kinachofuata, utakaa mjini hapa utaolewa.
Baba yake alikuwa na mpango mwanangu asome. Alafu tena mtaka mumozeshe, mbona hamna adabu nyie?
Sasa huyo alikuwa ni babake. Kama alikuwa na mpango mpaka sasa hivi angekuepo hapa angeendeleza ndoto za mwanae. Tunaelewana?
Kumbuka mama, wewe huna chako. Tayari ulishatolewa mahali. Kwa hiyo kila kitu kilichoko huku kwako ni cha kwetu sisi. Huyu ni wa kwetu, wewe sio wa kwetu.
Na mimi ndio wewe sio wa kwenu, na wala mwanangu Tunu sio wa kwenu. Ningekuwa mnamjua ni wa kwenu mngemsamini.
Kwa hiyo nitakachokifanya mimi nachukua cha kwangu. Tunu ni wa kwangu.
Sio chako, ulikitafuta wewe.
Yuko chini yangu.
Ulikitafuta wewe.
Na Tunu uandae kila kitu kilicho chako. Kesho tukifika hapa tunakupitia, unaenda kwa bibi yako kijijini Buzwagi.
Misondoki hapa, misondoki. Misondoki mama, mko nakubali naondoke mama.
Sasa tuno mwanangu na baba zako wakubwa hivyo wana roho mbaya na babako akuandika usiye na kuwaje. Inabidi tuende kwa mamako mkubwa pamoja na kachumba kadogo. Aka yako tujibanze mwanangu.
Ya mama, basi ngoja tunaende kwa rafiki yangu baadaye.
Haya mwanangu, lakini angalia dunia ishaharibika mama.
Mtoto Murito. Aya.
Shikamo.
Asante. Ai, si mtoto, mbona unaonekana unahuzunika sana? Vipi?
Mimi nalipata kaida.
Kwa vile una pressure unawahi basi ngoja nikupe ile blungutu la pesa utakunywa hata soda pale mbele.
Ah mwanangu, ila zitume zitolewa wapi na shida tulizonazo?
Mimi kwa rafiki yangu akanipa.
Na hizi shida tulizonazo labda zitapungua mwanangu, lete. Mbona umebadilika mwanangu, una nini?
Kwani mimi nimekoja mali paka.
Unatapika unalala, hivyo vimeembe umevitolea wapi tena mwanangu?
Mama nimechukua hapo nje.
Mwanangu tuniambie.
Mama kweli mimi nimepima nikutwa na mimba. Sasa sijui mama nifanyeje.
Tunu mwanangu una mimba?
Mama sasa mimi sijui nifanyeje.
Na damu kubwa umepima.
Nifanyeje mama? Sijui nifanyeje. Ndio alikuwa anapewa na PDG mmoja hivi.
Tunu mwanangu.
Nifanyeje mama? Ameniwabuni sana mamangu.
Mimi nifanyeje
mwanangu?
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Agnes. Elimu yangu ni kidato cha 4. Sikupata bahati ya kuendelea na masomo. Baada ya kumaliza kidato cha 4, nilifikiria sana. Je, nifanyeje? Maana kila mtu analia na tatizo la ajira. Na vijana wengi wameingia na ugonjwa huu wakiwa na mtazamo hasi. Wanajua kuwa ajira ni za kukaa ofisini tu. Nafikiri umefika wakati wa kubadili mawazo yetu na kuacha tabia ya kuchagua kazi. Mimi nilifikiria na nikaamua kujiajiri mwenyewe. Nilichokifanya, nilikuwa nikienda majumbani kwa watu na kuulizia nguo chafu na kuzifua, yaani dobi. Nilipata hela kwa njia hiyo. Nilikuwa nalipwa kulingana na wingi wa nguo nilizokuwa nikizifua. Utakuta kwa siku narudi hata na 5,000 au zaidi. Maana nilikuwa na kaida ya kufua kwa nyumba 2 au 3 kutokana na wingi wa nguo ulivyo. Na mwisho wa mwezi nilikuwa nikipata hela ya kutosha ambayo nikipiga mahesabu inaweza kulingana na mtu ofisini au hata kumzidi. Sikupata tabu sana katika biashara yangu kwa sababu nilikuwa nikifanya kazi zangu kwa ufanisi. Hivyo kila nilokuwa nikimfulia ilikuwa ni kutangaza biashara yangu, kwani aliweza kuambia watu wengine na kunitafuta mimi kuleta nguo zao kwangu. Nilikuwa napata tenda nyingi kwa njia hiyo. Nikaendelea na maisha hayo huko nikiwa na malengo yangu nyumbani. Nilikuwa nikiwekeza pesa kidogo na baadaye niliweza kufungua genge nyumbani, hivyo na kumwacha mama akiwa anauza pale na mimi nikiendelea tena kufua nguo kwa watu wengine. Genge liliendelea kuongezeka na baadaye likawa ni duka sasa la kuuza bidhaa ndogo ndogo za nyumbani. Baada ya hapo nikafikiri tena kama nimeweza kufungua duka, kwa nini nisifungue dry cleaner? Nikaanza tena kufanya kazi kwa malengo ya kutaka kufungua dry cleaner. Baadaye nilifanikiwa. Nikaanza na mashine moja ya kufulia nguo. Nikaa naanika nje. Baadaye biashara iliendelea na nikapata tena mashine nyingine ya kukaushia nguo. Na sasa hivi mimi ni kijana mwenye kampuni yangu kabisa ya kufua nguo. Sifanyi kazi tena mwenyewe, nimeajiri vijana wenzangu 10. Hivi biashara inakwenda vizuri sana. Nashukuru pia duka linaenda vizuri. Hivyo nawashauri vijana wengine, tuache kudharau kazi na kuchagua kazi. Hata mimi sikujua kama siku moja ningeweza kufika hapa nilipo. Usione aibu kutokana na elimu yako kuwa ndogo. Cha msingi uwe na malengo tu. Utafanikiwa sehemu yoyote utakayofanya kazi, ili mradi uwe na moyo na malengo. Na huu wimbo wa tatizo la ajira utakwisha. Wakati mwingine tunailaumu tu serikali, kwani ukweli ni kwamba haiwezi kutuajiri wote. Kwa hivyo vijana wenzangu ambao mmekaa tu bila kujishughulisha, na washauri mjitume. Kuna vitu vingi sana tunaweza kuvifanya na hivyo kuwa mtaji wetu kwa kutumia nguvu zetu wenyewe.
Thank you. hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.